Ya kukanya abane ngabacabanga endaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupastor angeke mangale ngabe ngabe baningi abangamhlamuke
kodwa kulokhu osokuphumile ubona ngani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi umongameli Trump asuswe
izizathu eziqinileyo kumbe ngingathi kukhanya sibili ngokutsho kwalaba abaphethe engathi i-evidence kukhanya sibili hayi kule case sibile khona
ngendlela okuqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa ungathi sifundo bani esingatholwa ngamazwe afana leZimbabwe
ngathi kweZimbabwe kuthiyene nendaba yokuthi eZimbabwe vele kasikafiki kule i-democracy enjengaleyo ngoba eZimbabwe ikakhulu kathesi ngoba yonke into isi-onwa yi-military so yasesibuyele emuva eZimbabwe sengisingafana labo-North Korea laba-China umbuso wakantando kayiphikiswa vele
kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu umuva
hambe ukuthi ungathi khona kuyana ngathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha leyana mna ngibona kwakuyikulwa yikulwa kwaphakathi engathi ikulwa kwemoli yeZANU-PF ilwela amantshontsho kwakungalani lelizwe lesimo selizwe kumbe okunye kwakulwela nje belwela amantshontsho la